Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, саме таким чином розпочинаємо сьогоднішній ефір школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Цю чудову композицію чуємо виконанні Схі архімандрита Серафима Бідхарібі. Він виконує один із псалмів. Який це псалм, я вам не скажу, залишу в інтризі. Головне було посвятити вас в атмосферу псалмів. Ну, а більш глибше це зробить директор та засновник школи християнського життя евангелізації, якого я, Іваницький Сергій, після тривалої перерви десь в 3 тижні і радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
На віки слава, вітаю пана Сергія, дійсно заскучався і також вітаю вас всіх. Ми заскучали ся один за одним, також з вами радіослухачі на певно, так що ради, що можемо сьогодні якось зустрітися.
В прямому ефірі, отже, тому що у нас попередні ефіри були в записі, то зараз обов'язково в цій програмі варто наголосити, що буде можливість, дорогі слухачі, у вас також поспілкуватися з отцем Петром Куркевичем, а то інколи слухачі кажуть, що ми ось так між собою спілкуємося, а слухачі питання поставити не можуть. Тому прогалину треба виправляти, слухачі завжди праві. І обов'язково запитання, думаю, за 15 хвилин до кінця ефіру ви зможете почати формулювати вже безпосередньо в прямому ефірі. Ну, але, отже, у нас ефір відбувається в рамках Маріафону. Справа в тому, я думаю, ви знаєте, в кінці 2015 року, я маю на увазі 2015-го, ми вибороли нові частоти на добре для вас знайомі, оскільки ті парафії вас дуже гарно приймають і у Львові, і в Хмельницькому. Тож матимемо можливість наприкінці цього року вже вийти у широкий радіопростір. І збираємо для цього і кошти, і в першу чергу молитовні підтримки наших слухачів саме з цих областей. І от хотілося б у вас на початок нашого ефіру запитати, який досвід у вас, дорогі отче, співпраці з Радіо Марією, адже вже, можна сказати, 2 роки, слава Богу, ви з нами. Отож, ваша критика, ваша, не знаю, похвала, ваші якісь критичні зауваження, от зараз їх можна, все, що накипіло, в прямий ефір і вилити.
Я, може, скажу радше позитиви, тому що практично то легше мені дійсно сказати про позитиви, ніж тепер роздумувати над негативами. Ну, хіба негатив тільки такий, що може покриття не цілісне в Україні по Радіо Марія. Може тільки це, але це є технічна справа і це не від вас практично залежить. Натомість це, що залежить від вашої, пане Сергію, і отця директора, і також з мого боку співпраці, ну то я безмежно Богові вдячний за це, що він пригадав пану Сергію Іваніцькому мою скромну постać. Пан Сергій колись хіба як дитина чи малий хлопець, юнак, десь там мене бачив біля вівтаря на бульварі Перова і чув там якусь мою проповідь, можливо, з цього, що я там колись почув. І йому це сподобалося і після декількох років вже як журналіст він собі пригадав про мене і мене з-під землі добув. І я, пане Сергію, вам за це безмежно вдячний, тому що, по-перше, ви мені створили нову парафію, а в принципі не парафію, дієцезію, може навіть метрополію слухачів по всьому світі, де я, куди би я не поїхав, мене вже знають, навіть коли поїхав за океан, чи їду кудись як вперше, люди там мене приймають як доброго знайомого, деякі вже мене навіть, а не тільки мене мушу додати, але також і вас, пане Сергію. Також обов'язково колись будете зі мною в цих всіх філіях заокеанічних також, тому що люди, серйозно кажу, люди просто нас люблять цю нашу передачу. Люди, я зустрічаюся з тим, як люди кохають Was i mene i kochають взагалі Радіо Марія, не тільки нашу передачу, але також взагалі деякі з них говорять про навернення своє з причини Радіо Марія. Я не здивований, тому що так тепер Бог діє, що не тільки через священників, не тільки через парафію, не тільки через якісь рухи церковні, але а також через медіальну цю strefu. Мені що подобається, що наша співпраця є органічна, що ми зустрічаємося з паном Сергієм практично майже безперервно, таких перерв як ця. До речі, я вже чув критику в нашу адресу, пане Сергію, от у вас це буде єдина критика, правда, щоб ми не робили таких перерв, бо люди нервують, переживають, сивіють, в депресію входять. Так що поменш хворієте, поменш виїжджайте, я також, і будемо тоді щотижня. Люди собі це цінять, навертаються. В принципі, маю враження такої якоїсь сімейності з słuchaczami i naszej. No tak, że sami superlatywy, no sami komplimenty, a jakże negatywy, to chyba własne techniczni, że za mało pokrycia i tak dalej, ale tu ma już oce na wsy jest swój czas.
Absolutno. Otóż ja zajwał raz przekonał się, że przez was dzieje Święty Duch, skільки от ви сказали, поїздка і такий, ну не знаю, наживо показ ефіру Радіо Марія, оце школи християнського життя і евангелізації в форматі інтерв'ю на живу публіку, так, на живих прихожан, не знаю, десь там, чи то в Хмельницькому, чи то в Львові, чи то, Боже, дай, Боже, в Чикаго. Це було б, мені здається, фантастично. Це Божа справа, тому що люди мають насправді бачити, яким чином коряться ці корисні, як ви щойно зауважили, для людей речі, ці радіоефіри.
Да. Дай Боже, а хочу також сказати це, що пан Сергій, якого я також Сергійком називаю, сказав мені колись, знаєте, слухачі, так віч на віч, сказав, що коли ділився цим прагненням добути мене з-під землі і запросити до цієї співпраці, то люди йому, які знали його і мене, казали, що нічого з цього не вийде, тому що брат Петро в поїздках і не буде мати часу, не буде мати технічної можливості. Ну, але виявилося, що ми є вірні один одному і вам, дорогі слухачі, хіба як пси, бо дійсно 2 роки практично, якщо перерви, то контролувані, заплановані. А так з Божою допомогою виявилося, що ми є послідовні, ми є вперті в такому позитивному плані. Так що тішуся з цієї співпраці дуже.
Абсолютно. І причому кількість ефірів, вона зростає в такій геометричній прогресії, оскільки ми розпочинали з однієї програми на тиждень. Зараз отець Петро Куркевич має ще каву з капуцином щосуботи. І окрім того, мали велику насолоду мати реколекції з отцем Петром Куркевичем «Велику пісні». Так що, отже, сподіваємося, це буде і надалі зростати, і те, що ми з вами анонсували, це Божий промисел.
Так, дай Боже.
Отже, чи вдавалося вам підтримувати це полум'я життя з псалмами у розважанні чи то одному, чи то з Джанфранко Равазі, яке ми трошечки так, ну, звісно, що і через хворобу, і через відрядження, ми трошечки так запустили, опустили майже на місяць.
Кожен священник, кожен монах псалмами дихає з ранку до вечора, відмовляючи так званої бревіарії або інакше часослов, молитослов. Тепер я, наприклад, знаходжуся в Старокостянтинівському монастирі на такому з'їзді, так званому Альбачинац. Альбачинац – це була перша наша пристань, перший монастир, в принципі монастир тире пустельня капуцинська на початку в 20-х роках 16-го століття. No i znajete, i tu na cemu zizdi zibrało się 6 na dany moment bratów. І ми відмовляємо ці псалми в темпі камедульському, тобто так, камедули. Камедули – це найбільш хіба один з найбільш строгих орденів латинської, римської церкви. І вони відмовляють ці псалми дуже поволі. Ну, аж так поволі, що коли приїжджають брати вперше на такий з'їзд альбачинський, то на початку вони в шоці, вони не розуміють, що можна аж так поволі відмовляти ці строчки, ці слова.
Отже, а ви нам в кінці ефіру трошки по-камедульськи зможете показати, як?
Ну, добре, окей, на самому кінці. Так що вони на початку в шоці, потім це їх трошки нервує. Деякі з них навіть під час молитви виходили, не витримали. Деякі засинають, деякі сміються так, починається така глупавка, знаєте, тобто такий так, сміх так. з комедійності, наче то нашого темпа. Але я кажу, що цей темп, по-перше, він екзорцизмує нашу нервовість, нашу суєту, нашу ту біганину. По-друге, він дозволяє, так як один з сьогодні з братів сказав, він дозволяє зануритися практично в кожен вірш, а навіть в кожне слово псалма і дозволяє дивитися на Бога, а не тільки на строчки, на букви і дозволяє практично може не стільки розмовляти з Богом, хоча також, але просто дивитися на Бога, бути в його присутності якось, кланятися йому. Так що так, я живу псалмами, хоча признаю, що не читав коментарів. Тільки сьогодні знову почав читати коментар перед нашою зустрічю.
Ну що ж, дорогі слухачі, після тривалої перерви ми з оцем Петром Куркевичем повертаємося до прямого ефіру Школи християнського життя і аналізації Святої Марії. Сьогодні одразу два псалми будемо розважати. Здається, в перший раз за історію програм, які присвячені саме псалмам, отець Петро Куркевич порекомендував одразу два псалма об'єднати. До речі, отче, чому?
Вони то розділені з причини тематичної, може то трошки, мінімальної зміни теми. На псалом 42 в дужках 41 і 43 в дужках 42. Натомість Равасі, ale також gołe oko każdego z was, szanowni państwo, побачите, що цей псалом 43 можна врахувати як третю останню частину після двох, які знаходяться в 42-му, як третю останню заключну частину псалма 42, бо закінчується вона цим самим приспівом, котрий завершує можна сказати, перший абзац і завершує також другий абзац. І тематика не аж так відрізняється, а раczej є комплементарним таким доповненням. Так що Равасі каже, що безумовно це просто був один псалом, який там в історії хтось розділив, бачу, чи там якісь нюанси, але різниця є менш ніж сходств, ніж цього, що схоже. Так що, ну, хотілося б якби відразу. Тим паче, що цей псалом 43 виносить нас на кінець в такий оптимізм, без котрого псалом 42 закінчувався би трошки, можна сказати, песимістично.
Отже, ну коли ми маємо в Євангелії чи то в Біблії якусь порівняльну характеристику, чи якісь образи, чи символи, то таким чином автор якби хоче передати суть символічний, поетичний, проблеми, про яку він пише. Ну, так знаємо, що часто Ісус Христос говорить про пастиря і овець, люди, вівці. Вівці бувають такими несвідомими, трошечки можуть в роздрі піти, але гарні вівці, вони слухають там свого пастиря, за ним ідуть, не противляться йому і так далі. Отут буквально в другому вірші бачимо також дуже цікаве порівняння, яке звучить так, як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Отже, чи ви, чи Джанфранко Равазі задумувались над тим, чому автор порівнює душу з ланню? Що там такого схожого? Над чим маємо задумуватися від початку? Адже ще раз пригадую нашим слухачам, що від початку автор пише, це є наріжною головною думкою всього псалму. Тож і ключовими є ці перші слова, і це порівняння. Тож, отже, таке моє до вас перше питання.
Угу. Я думаю, що лань для людей Близького Сходу, тобто людей, які живуть на півпустинних, чи навіть пустинних територіях, степах, в таких територіях побачити, на таких територіях побачити лань можна перед усім там, де є вода. Тому що ці території дуже часто або якась гущавина, або сухий степ, і радше лань не хоче, щоб ми її побачили. Там буде втікати. Натомість там, де вона пристає, на Близькому Сході, скоріш за все, це власне буде якась річка, якийсь ручайок, якийсь став, якесь озеро. Інакше, наприклад, в Європі, коли я йду автомобілем, я ніколи не бачив, оленя чи лані біля водних потоків, яка вигамовує. Да. Тільки я бачив лань, котра їсть траву, наприклад, там десь там на границі поля і лісу. Правда, стадо ланей, котрі їдять. Тобто у нас в нашій стрефі географічної радше такого порівняння не такої асоціації не було, бо як найбільш спонтанної. Там асоціація є проста. Завжди маю, що коли я бачив лань, це була лань, котра була похилена до струмення води, до якогось озера. Це була лань на березі озера, ставка або власне якогось ручайка. Тому на питання, яка асоціація у тебе з цим, щоб якось заспокоїти спрагу, якийсь поетичний образ, якась метафора, заспокоїти спрагу, прагнути заспокоїти спрагу, шукати можливості, який образ. Ну то такий псалміст сказав би, ну так, це є лань, котра під час спеки, під час засухи шукає води. Вона шукає і розчаровується, приходить на місце, де колись була вода і не бачить, сумує, розчарована, шукає далі, прагне в степу, прагне в цій пустині цих водних потоків. І ця метафора, цей образ був йому потрібний, щоб виразити, як міцно, як не просто психологічно міцно, але життєйсько міцно, конче міцно, потребує він, ну власне, потребує він Бога. Як він міцно, як душа його міцно тужить, прагне Бога. Ось власне так, як в степу сухому, в пустинному, в пустині лань шукає води.
Розкажіть, будь ласка, про стан людини, яка досвідчила в собі прагнення Бога. Здається, це надзвичайно великий дар, і мало хто, ну, з широкого загалу може ним похвалитися.
Я думаю, що Бога прагнуть практично всі, тільки не всі настільки поняли, що це є Бог. Я читав декілька таких книжок, де хтось ділився, що читав таку книжку, яка оповідає про містичку, здається, французьку, котра народилася в сім'ї атеїстичної, де взагалі вона не чула ніколи слова Бог, слова небо, слова ну, потойбіччя, слова Ісус, не бачила розп'яття, не бачила ікони, образу релігійно, не бачила храму, не була в храмі ніколи. І вона почала досвідчувати дивного стану, стану присутності когось невидимого, stanu, w котрому вона не знала, як себе вести, тому погружена в цій атмосфері, в цьому настрої, в цих почуттях також своїх, вона шукала місць відокремлення і, будучи вже малою дитинкою, ховалася десь, чи то в шкафу, чи то ховалася в туалеті, і просто переживала цей стан. І вона абсолютно не знала, що це таке, хто це такий. Пам'ятаю також вже не француженку, але нашу українку, котра тепер, до речі, здається, або в Ізраїлі, або в Канаді, котра увійшла колись до нашого храму на вулиці Соборної, 12 в Вінниці. Вона також росла в єврейської сім'ї і радянської сім'ї одночас в Вінниці, де вдома взагалі не було молитви, не було нічого з Бога. І вона колись випадково зайшла, йшла собі просто по вулиці, і там були двері трошки відчинені в цьому храмі, і вона увійшла до середини, не знаючи практично, що це таке є. No, може трошки таки знаючи, що це є храм. І вона, але не знаючи нічого про Бога. І коли вона увійшла, на щастя в храмі не було нікого, і вона відчула так само присутність, відчула, що хтось на неї дивиться, вона почала розглядатися наліво, направо, вверх, на органний хор, може там хтось, почала ходити по цьому храмі, провіряти, чи хтось тут є. На кінець зрозуміла, що нікого немає. І тоді, власне, подумала вперше про Бога, що це є Бог, що він на неї дивиться. І це був погляд дуже уважний, дуже розслаблений, дуже радісний, дуже спокійний, дуже потужний такий, і також інтелектуальний такий, мудрий. І вона себе дуже добре в цьому на очах Бога почувала, перед очами Бога. І вона сіла в останньому ряду на кінець в лавці, чи там на стульчику, бо тоді ще лавок хіба не було, наскільки пам'ятаю, і просто сиділа півгодини. Це була її перша зустріч з Богом. Вона потім почала вертатися до цього храму. Верталася. Ну, потім вже пішов процес не стільки вже євангелізаційний, скільки катехетичний, приготовлення до таїнств. І слухайте, ця панянка, ця мала дитинка, в принципі, через розмови свої, через молитву, через також якийсь піст дрібний і дитячий, вона притягнула до храму свою старшу сестру, потім свою маму, а також 8 своїх подруг зі школи, котрим почала оповідати про Бога, котрого досвідчила якби сама. Ідучи за цим досвідом, тобто в принципі вже прагненням Бога, вона поволі увійшла в усе, що можна отримати в храмі, що можна отримати в церкві. Ці дві розповіді хочу показати тому, що вони показують, що сам Бог є причиною цієї спраги і що він може надати цю спрагу, якби вирощувати цю спрагу в душі людини. Я, наприклад, ніколи якось так не відчував такої спраги, тому що народився в католицькій сім'ї і практично моя спрага була вирішувана. Молитва вдома, обряди вдома і в храмі. В 15-му році життя навернувся. Але можу сказати, що я відчув таку спрагу радше може не стільки за самим Богом, скільки за цим, що я можу для Тебе, об'яви мені Боже, що я, ким я маю бути і що я маю для Тебе зробити. О, і ця спрага, це прагнення дізнатися від Бога, що Він хоче від мене, це, можу сказати, було найбільше як досі страждання мого життя. Тривало воно від 15-го року життя десь з 8 років, 8 до 10 років. І ця невпевненість, чого хоче Бог, невпевненість, ким я маю бути, що я маю робити, чи женитися, чи іти в орден і стати священником. No, це було, це знаєте, якщо би мені хтось тоді сказав, якщо би я мав благодат потрапити на когось прозорливого, як отець Піо, і він би мені відняв цей неспокій, цю спрагу пізнання волі Божої, то я був би найщасливішою людиною на світі. Так що саме прагнення Бога, воно з одного боку святе, але воно дійсно завдає найбільшої муки. І хочу підкреслити, це є більша мука, ніж втратити когось близького, наприклад, через похорон. Бо можу порівняти, що було найбільшим переживанням моїм тоді. Не смерть близьких, але власне це не знаю, що ти від мене хочеш, не знаю, де ти хочеш мене бачити, і ти до мене не говориш.
Отже, дивіться, я не знаю, як в польській мові там правильно читається, але в українській, от в третьому вірші, після того, як псалмописець пише про прагнення Бога, він говорить, що душа його буквально жадає Бога, Бога живого. Ось так, жадання, тобто таке, ну, крайнє бажання чогось, це жадання, крайнє, ну, не знаю, до, можливо, втрати такого контролю, настільки воно, це бажання, може нести людину. Моє питання просте, ось це жадання, святі описували, що коли є певне покликання, тут ви як священник можете відповісти розгорнуто, то Бог настільки може стискати серце, настільки вести, що людина просто, ну, для неї все інше, як пісок, просто як пластмаса. Ось цей стан, це стан кого, чого, покликання якогось, чи тут видна і очевидна робота самого псалмописця. Тобто він до цього стану сам прийшов, чи його більше Бог до цього стану покликав. Це в цьому псалмі мова йде про покликання насправді.
Думаю, що історично то це є псалом, котрий найбільш відповідає ситуації когось, хто мав щастя в п'ятому вірші ходити собі по Сион горі в Єрусалимі і входити до святині, до храму і приймати участь в літургійному культі, дотиканню Бога, спогляданню Бога в красі архітектури, в красі молячихся людей, бо немає нічого гарнішого, ніж чоловіки і жінки, котрі з заплющеними очами сердечно і адекватно моляться. І в красі цій літургії, цих співів, цих кадил, цих свічок, цього поклоніння, цього мистецтва, котре тим відрізняється від мистецтва, що має душу. Само бо мистецтво, jak pochwała mądrości, czy pochwała przyrody, czy pochwała krasy, czy pochwała smysłu, ale nie osobowego smysłu, nie ma inaczy to duszy, natomiast ma je formu bilż, a zmist je no, nie zawsze absolutnie, natomiast właśnie w chrami, przez se mistectwo, przez krasu, jak kazał Dostojewski, krasa spase świt, ale jaka krasa? Właśnie ta krasa, która jawlajca dopomagaje nam dotorknuty się do krasy Boga. Nasza krasa, krasa naszego śpiewu, krasa naszej filozofii, naszej teologii, krasa propowiedzi w chramie, ona dopomoże, krasa liturgii, krasa tajemniczości, krasa samotności, ale także krasa buty w stadii właśnie tych oleniw i tych łań, krasa wszystkiego, co jest w chramie, podczas takich, krasa świata, krasa z miejscu tego świata, historyczność tego świata. Odem słowem, wszelka krasa jawiaje się jakby dotykom, znaczy to dotykom krasy niewidymej, niezbagnenej, niedostępnej w pryncypie, krasy Boga. I win tu historyczno widalny, to nie znamy o czemu, może paralizowany, może to car Dawid, który musi wtykać i no tak, ale jeszcze to nie było chramu, tak że to nie może być Dawid. Skoriż za wsece je psalmist je jednym z Jewrejów, który знаходиться на Вавилонському переселенні, вигнанні, і він тужить за храмом, за святим містом, за святим святом, за святим народом, за святим союзом, за літургією, котрої немає, бо в Вавилоні він міг мати тільки синагогу, котра була домом молитви, домом культу, але не була домом перебування Бога. Такий дім перебування Бога, підніжжя для стіп Бога, це був тільки і виключно храм Єрусалимський. Але виходячи від цього свою історичного, можемо ствердити, що цей псалом є актуальний тепер для всіх людей і тих, які не поїдуть в Єрусалим, тим паче, що там храму і не побачать. І так, це є тужіння душі просто за Богом, це є крик душі за Богом. Можливо, в якихось ситуаціях трагічних, в ситуаціях страждання великого, то тому що там бачимо, що є там люди, котрі говорять мені весь день, де є твій Бог? В четвертому вірші і цей мотив людей, котрі насміваються, котрі так, власне, іронічно, саркастично, скептично, атеїстично, чи деїстично, бачучи мою поразку, бачучи моє страждання, бачучи мій смуток, бачучи мій проіграш якийсь, якусь катастрофу сімейну, особисту, на роботі, в здоров'ї, а може бачучи мій гріх також, використовують це і питають, чому тобі Бог не допоміг? Де він? Чому він на це дозволив? А може його взагалі нема? Тобто це є тужіння за Богом, котрий щез якось, котрий власне, хоча повинен би бути причиною моєї насолоди, щастя, радості, то тепер його мовчання, його наче то відсутність є причиною моїх сліз, котрі тут в четвертому вірші стали для мене хлібом, тобто моє меню. Це є мій хліб щоденний, день і ніч, який їм тепер, який їсть моя душа, це смуток, це сльози. А моє ця вода, це моє пітьо, то це є власне ця жажда. Так що ось так можна повідомити.
Ви поясніть, будь ласка, в вашій школі, здається, на третьому курсі, вивчають ігнатіанську духовність, Тереза Авільська також до тих вивчених належить ця вся містика, і Йоанн від Христа проходиться. І Йоанн від Христа, зокрема, і Тереза Авільська також говорять, що в духовному житті є, гарні такі екстатичні стани, там откровення, а є, як каже Йоанн від Христа, темні ночі. А чи цей стан темної ночі зараз описує, хай це буде там Давид чи псалмописець, немає різниці, чи це якийсь інший зовсім діаметрально протилежний стан?
Так, це можна назвати, тобто одним з використань цього псалма може бути власне стан темної ночі, тому що в п'ятому вірші він дає свідчення, що колись було чудово. Я згадую, в мені розливається в мені моя душа, як згадую, як я входив до твого святого намету, до твого дому, посеред голосів радості і подяки, в святковому такому поході, в такій процесії. Тобто він згадує в літургійному метафорі. Він згадує, що тоді себе почував близько Бога, почував себе в радості, почував себе в безпеці, почував себе в домі Божому, почував себе в діалозі з Богом, цей предивний намет. І це аж досі впливає на його душу, що коли собі про це згадає, про цю радість, про цю спільноту також, то в ньому розливає, тоді все було чудово, тоді він почував себе на Сіоні, як в небі, правда? Але тепер є інакше. Теперішній час це є власне цей другий, третій, четвертий вірш. Це не тільки прагнення, але він тут, зверніть увагу, скільки крат повторюється слово Бог в вірші в другому, в третьому, в четвертому. Тобто так, раз, два, три, чотири, п'ять крат.
Але, отже, зазначте, будь ласка, для наших слухачів, що у нас трошечки неправильний переклад, тому що ім'я Бога не можна було називати. Очевидно, що наші перекладачі трошечки полегшили нам задачу, тому що Бог тільки раз цитувався в Біблії в рік, а його писали словами-замінниками, там Елі, Адонай і так далі. Тобто тут, мабуть, що стояли певні замінники, я правильно розумію?
Ну, я вам скажу так, що з одного боку так, але тут власне в цей псалом є винятком, що хоча цей псалом належить до групи так званих псалмів елохістичних, тобто які zamieniając słowo Jahwe, to imię Boga zamieniuje na Elohim, to wszędzie takie cej psałom własne, tylko teper nie pamiętają, w którym wierszu zaleszyw imię Jahwe. I to jest coś disno niemowirnego. Zaleszyw imię Jahwe. Так що, можливо, навіть в усьому псалмі. Я тепер, на жаль, тепер не буду шукати вже в коментарі, але власне залишив. Чому залишив? Мені не вистачає знання, але таким чином можна це все перекласти на слово Бог. І не буде це помилкою перекладачів, але власне навпаки вони добре відчитали. І тут насичення цього імені Бог є неймовірно, що ще показує, як міцно йде мова про самого Бога, тільки і виключно Бога, і передусім Бога. І, до речі, тут він говорить на початку про прагнення, потім, що прагне прийти і узріти Боже обличчя. Тобто Бог віддалився далеко. Ясна справа, історично це буде означати з Вавілоні до Єрусалима достав далеко кілометрів. Але вже в більш такому містичному розумінні, толкуванні, чи... Ну так, то це буде означати, що Бог далеко відійшов від мене і став невидимим, бо я маю в третьому вірші, я маю до нього прийти і маю узріти його обличчя. До речі, деякі потім здається, будуть переписувати це, що не я маю узріти його обличчя, тільки маю стати, маю, він має побачити моє обличчя перед собою. І тут до цих страждань, я би сказав, таких суто внутрішніх, духовних, психологічних, містичних, доходять в четвертому вірші, доходять ще страждання зовнішні, тому що оточують мене люди, котрі саркастично питають, де є твій Бог? Чому він такий слабкий? Або, якщо хочемо в цьому побачити ще більш містику, ну то це можуть бути злі духи, котрі запитують таку душу, де є твій Бог? А навіть іноді це може означати якийсь частину duszy, która sama wże nie znaje, czy cej Bóg istnieje, czy nie, i sama nacze to wede rozmowu z tej wirującej частino jeszcze duszy, na przykład poczucia według rozmowu z rozumem, no deje cej Bóg, to musz to poczucia w panicy i w smutku, a rozum czy wola bude własne zgadowaty, coś to było kołyś.
От, власне, за цю думку особливо вам дякую. Ми, здається, за історію нашої програми, ну, це вже дволітня історія, жодного разу не говорили про те, яким чином людина може спілкуватися з власною душею. І сьогоднішній псалм нам якраз рекомендує над цим задуматися, зокрема, в шостому вірші говориться. «Чом побиваєшся, душе моя, і тривожишся в мені?» Автор псалма розмовляє зі своєю душею. Це фантастика. Як так можливо? Отже, як це в духовному житті взагалі відбувається?
До речі, шостий вірш буде повторений, власне, як цей приспів, буде повторений наприкінці 42-го, тобто в 12-му вірші, і наприкінці 43-го псалма, і ось чому, власне, Равасі, між іншим, твердить, що 43-й псалм є просто останньою строчкою псалма 42-го і закінчується, як положено, як повинно бути, закінчується приспівом, чому ти така поневолена чи засмучена душа моя. Цей внутрішня розмова з самим собою, ця інтроспекція, інтроспективна внутрішня розмова, це, наскільки я поняв у кардинала Равасі, це виняткова ситуація в Біблії, тобто хіба навіть унікальна, тобто немає хіба або дуже мало таких місць, або навіть немає, це можливо навіть єдине місце в Біблії, де душа промовляє до самої себе, наче то розмовляє сама з собою. Я думаю, що у внутрішньому житті, у медитаційному житті це доречно. No, наприклад, я, щоб заспокоїти себе, або щоб підбадьорити себе, або щоб зосередити себе на якійсь темі, правда? Промовляти до самого себе там. Не бійсь, Петрику, правда? Не бійсь, Петрику, все буде добре. Але тут, власне, це є душа, котра, згадуючи минуле чудове і бачучи кепське, а навіть, як каже Равасі, в другому куплеті страшне, нинішнє, вона, власне, здобувається на героїзм віри і промовляє до себе з катедри віри, тобто і хоче заспокоїти свої почуття. І тому, власне, вона наче то сама до себе проповідує, сама собі пригадує, сама собі обіцяє, сама себе питає і власне, промовляє і заохочує сама себе. Це цікавий такий маневр літерацький.
А отець Петро Куркевич радить навчитись розмовляти своєю душею? І як це зробити, якщо радите?
Я особисто мало користаюся з чогось такого, як тут в цьому псалмі. Радше промовляю до Господа. Але знаєте, може це також додатково підкреслює, наскільки цей Господь є відсутній, правда? Що вона не може здобути себе на це, щоб до Господа промовляти і практично промовити до Бога трошки пізніше. В першому куплеті хіба не промовляє, тільки вона в першому куплеті вона займається аналізою, що в неї відбувається і в її житті. Вона сама веде цей діалог. Вона сама констатує з 2 до 5 вірша, навіть до 6, правда? Констатує, що колись було, що тепер є, який є стан емоційний в неї. Потім розпочинається, після цього приспіву в 6 вірші, починається ще так, в 7 вірші починається другий цей куплет і там, але навіть там не промовляє до Бога, так якби, хоча вже в 10-му так. В 10-му вірші вона каже так, говорю до Бога, скало моя, тобто подивиться, аж в 10-му вірші вона звернулася до Бога, але я би сказав, що вона тут більш оповідає, що оповідає сама собі, чи оповідає нам, що звернулася так до Бога. Але так вже безпосередньо звертається вона до Бога аж в 43-му псалмі. І може, власне, це стало причиною, що його відокремили, створили з нього окремий псалм. Бо там, в першому вірші, вона промовляє вже до Бога. Тобто вона піднялася з цього свого смутку, вона зібрала свої кістки. Може бути такий стан, я думаю, духовний. такої розбитості, такої розпачі, такої невіри, що не можна з Богом балакати. Хочу пригадати, і практично можна сказати, шановні Państwo, що весь Псалом 42 є в цьому в аспекті побожності, є псалмом ateistycznym. Тобто вона тут прагне Бога, але вона до Бога не може звернутися. Не може просто. Є такі стани. Зустрічався з такими особами, котрі були так розбиті через свій гріх, чи через велике нещастя, яке сталося, що якщо хотіли бути чесними по відношенню до самих себе, то не могли говорити з Богом, не могли розмовляти з Богом. І то навіть стан тривав декілька місяців. Навіть сьогодні, шановні Państwo, я мав таку розмову з особою, яка сказала мені, що останні роки мало що говорить до Бога. Роздумує, вірує в Бога, служить Богові, старається не грішити, але настільки її життя є в великому маразмі, і то не з її причини, тільки з причини близьких, настільки це наболіле, що вона не може, будучи чесно і сама з собою, не може увійти в безпосередню розмову з Богом. І практично цей псалм 42 на такий культовий, в кавичках, атеїзм дає дозвіл, тому що псалміст також тут не звертається, але ця частина третя, остання, яку називаємо псалмом 43, показує, що ця темна ніч, хіба вже якесь світило починається хіба світанок, тому що з першого вже вірша вона вміє вже піднятися і прямо говорити до Бога, і то з кожним віршем вона більш і більш стає на ноги, а на кінець стає окрилено і практично вже співає, танцює в цій надії. Так що цікава композиція.
Ну що ж, дорогі слухачі, про те, як відчувати свою душу, як взивати до Господа і спілкуватися, власне, зі своєю душею, от пройшло десь 2/3 нашої сьогоднішньої програми, залишається приблизно у нас 15 хвилин, ми обіцяли, що надамо вам можливість поспілкуватися з отцем Петром Куркевичем на означені вище теми. Телефони нашого ефіру наступні 044-577-56-45, або ж 46 на завершення, і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18 і 098-650-18-60. Телефонуйте, залишається ще трошечки часу для вас, для ваших запитань, формуйте їх також. І в скайпі, адреса в скайпі FM69-68, якраз зараз онлайн спостерігаю, чи щось ви туди пишете, чи ні. Також є анонс і на Фейсбуці. Спеціально для вас, дорогі слухачі, вивісив анонс з програмою отця Петра Куркевича, який повертається в прямий ефір. Думаю, одразу побачите, там цей анонс вже тривалий час для вас є. Отже, здається, далі в 7-му вірші псалмописець отримує відповідь від своєї душі і констатує, що душа пригноблена. Про гріх він нічого не говорить. Тобто він ідентифікував, що це саме душа пригноблена. Не розум, не емоції, не щось інше, не якийсь фактаж, а саме пригноблення. Пригноблення стан, коли є, можливо, над особою якесь насилля або незадоволення власним життям, бо іще багато чого. Від чого страждає безпосередньо псалмописець? Де він бачить проблему пригноблення? Як думаєте?
Він там в цих віршах, особливо в вірші 7-му, Равасі твердить, що це Йордан і гори Хермону і гора Місар таємнича. Біблісти спорять, що це може бути за гора. І потім ця глибина, водопади, якісь шумом, з хуком, переліваються над ним, що це є образ хаосу. Хаосу і трошки такий образ, бо він там кличе в 8-му вірші, що глибинь безодня кличе до безодні. І він також в інших віршах говорить, чому ти забув про мене? В 10-му вірші, забув ти про мене. Забув. В Біблії Бог може забути, якщо читаємо так уважно, Бог забуває тільки про, в деяких текстах, про померлого в Шеолі і про сам Шеол. Якщо це є добрий троп, то це означає, що цей псалмописець почуває себе як мертвий для Бога. Наче то він увійшов до Шеолу, де вже славити навіть Бога не можна. Ну і дійсно, він тут Бога якби не славить, він до Бога не звертається, він може тільки прагнути Бога. І це би могло означати або власне близькість смерті, тобто що він відчуває, що душа його вже відходить з тіла і є можливість, це може бути якась хвороба чи якась небезпека смерті, або це може означати якусь провину, тобто в теології преступлення і наказання, як Достоєвський написав, була така теологія, де по плодах можна було прийняти, що мусив бути якийсь гріх або навпаки добрий вчинок. Так, до речі, поступають по цій логіці, поступають друзі Йова, котрі сподіваються, що ти мусив згрішити, тому що покарання є таке, що твій гріх мусив бути, і то не був малий гріх. І якщо цей псалм походить з такого часу, коли ще ця теологія існувала, то можна byłoby stwierdzić, що наслідки є такі, що він визнає тут також свою провину. Але з другого боку, прагнення Бога і сльози за Богом і насмішки ворогів Бога, бо точно не служителів Бога над ним, raczej не дають нам дійсно права до інтерпретації, до толкування, що він тут після гріхопадіння просить Бога пробачення. Raczej ні. Raczej він є людиною справедливою, побожною, яка згадує з радістю добрі моменти своєї приязні з Богом і raczej тільки відчуває, що Бог його покинув, забув і тужить.
Ясно. Ну що ж, є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо слухача. А ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка, слухаємо.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
А що буде з нами?
Будь ласка.
Я Світлана з Вінниці. Я почула тільки вже кінець вашої передачі. І от такі слова там були, що якщо хтось тебе пригноблює, що якесь є насилля. У мене син оженився, привів невістку. Вже 9 років вони проживають разом зі мною, але синове ставлення змінилося до мене. У нас настільки були гарні, теплі стосунки. Син перемінився в гіршу сторону. І зараз йде насилля наді мною. Що зі сторони невістки, що зі сторони сина. Я не хочу сказати, що там вони дуже погані, а я дуже хороша. Але просто я не знаю, як мені бути в тій ситуації. І я от намагаюся спілкуватися з Богом, аналізувати якось свої...
Перепрошую, шановна пані, а чоловік у вас є?
Чоловік у мене помер вже 10 років назад. Він пив горілку і наклав на себе руки.
Ясно. Ну, рекомендація така загальна для всіх є проста. Ну, не приймаємо сина і невістку в свій дім, якщо є така можливість, правда? І скоріше за все, якщо навіть немає можливості, то приймаємо їх на короткий час. Я розумію, що в Україні важко стати на ноги, ну, але якщо хочемо мати любов сина і також любов невістки, то не будьте наївні. Якщо на одній території будете жити з невісткою, ну, то raczej добре не буде. Так що тут, крім молитви, можете молитися псалмом 42-м, але також 43-м. Але крім цієї молитви, шановна пані, то ідіть до якоїсь такої екологічного способу життя. Тобто No to просить сина і невістку, щоб поволі, кудись подалися. Якщо навіть не мають можливості так, ну то трудно, то залишаються заробітки. Я би у моїх батьків чи у моїй мами старався не жити. Я би вибрав еміграцію. Якщо би не було іншої можливості, ну то я би вибрав скоріш за все еміграцію і заробітки, ніж жити у батьків довший час. Абсолютно це непритаманно, неекологічно. І тому я би не качав тут ані на вас провини, ані на сина чи на невістку надмірно, хоча рахую, що вони повинні би завжди пам'ятати, на кого території знаходяться і не розпихатися локтями занадто. Натомість не качав би на них. Просто система є недобра, небожа, неекологічна, непритаманна, неприродня і сама ця система буде споряджувати напруги і konflikty i dovede do patologii. Zmieniujte nie tylko duszę syna swoją czy niewiastkę, skilki zmieniujte systemu. To proszę ich poprosić, żeby powoli dywili się za переселенням w inną kwartirę i wse.
Ну що ж, давайте ще послухаємо слухачів. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка.
Слава навіки, то я.
Ви.
Володимир Калуш, Франківщина. Хотів би з вашої ласки і дозволу поділитися. Десь декілька років тому мій дочинник їздив на Ізраїль, так, туди, на цю землю, і десь їм було відкрито гарна така, іменно ця друга і третя Сишо, так, 42-го, як лань прагне до водних потоків, так душа до тебе, Боже, що, власне, це є такі різновиди лані, тобто тої серни, яка харчується в тих якраз скелястих борах ядовитими цими зміями. І тому, коли вона не вип'є води, то буде мати великі ті печії і навіть до смертельного випадку. І, власне, якраз так гарно, знаєте, відкрили ці рядки, що не просто ми там дужимо, знаєте, бо якась, як кажуть, лірика у нас за Богом, а іменно настільки спраглі має бути Бога аж до смерті, відчуття смерті, як ця лань, якщо не вип'є води, то може аж померти. Десь отаким хотів дуже поділитися.
У дякую, мені дуже сподобалась ця трактовка. Як вам, отже?
Я тільки не поняв з цими зміями, якщо.
Я так розумію, що ця лань також живиться цими зміями, і якщо вона не вип'є води, то просто помре.
Це була б перша в моєму житті лань, котра замість рослинами годується гадюками. Ну, на святої землі все є можливо, але чи аж так? Я би сказав так, що ну просто пустинні територія. І інша справа, я вже казав, інша справа у нас. У нас радше їжа, не стача їжі, наприклад, зимою. Натомість там не стача води. Тому дійсно це є синонімічна метафора, можна так сказати, до справи життя або смерті. Тобто, якщо це прагнення не буде заспокоєне водою, ну то наслідок буде тільки один смерть. І тут чудово наш радіослухач підкреслив, але думаю, що і ми це в розмові хотіли на початку сказати, що прагнення Бога не є одним з таких ліричних прагнень, так як прагнення влади, прагнення добра, прагнення краси, прагнення спокою, затишку, прагнення приємності, прагнення спільноти, прагнення дружини, другої особи і так далі, і так далі. Ні, це є справа життя і смерті. Дякуємо за це, що це ще раз тут було, може навіть більш ярко підкреслене, бо так, власне, ця метафора іде тільки до цього, щоб показати Бог, бо інакше то дійсно я мру. Просто це є життя або смерть.
Окей, давайте тоді останнього слухача послухаємо, якщо він ще з нами. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Алло?
Так, представтесь, ми вас слухаємо.
Це Світлана з Тернополя. Хочу засвідчити таку спрагу за Богом. Насправді дуже відчувала ту спрагу. І так хотіла, прагнула Бога. Він давав мені, говорив, вся душа говорила зі мною. А зараз пройшло 3 роки, і нема цього такого, така пустеля. бо насправді відчуваю, дуже сумую за цим, бо затягують мене світ, затягує якісь світські проблеми, світські турботи. І насправді дуже потребую духовного провідника, і через то не можу так знайти в цьому спокій якийсь чи заспокоєння, надалі прагну цього. Хочу, але треба, щоб мені насправді допомагав хтось.
Угу. Тобто питання складається в тому, що був спочатку дуже гарний стан, а зараз відчуваєте таку посуху.
Так, це все, що ви сказали, все
і бачите вихід в духовному провіднику. Ну що ж, я просто хотів конкретизувати. Дякую, будь ласка, отче.
Так, хоча тепер духовний провідник не аж так потрібен, як колись. Люди мають високу освіту, одну, другу, третю. Люди грамотні читають, безліч книжок, безліч тепер в інтернеті речей. Ale także, ja bym сказав, chyba wyższy riveń teologiczny w naszych parafiach, świeszczenicki riveń, przynajmniej intelektualny, teologiczny wyższy, dumaju. Także pamiętajmy pro spilnoty, pro ruchy cerkowni, spilnoty molitowni, biblijni, hurtki wsiaki, no i wreszcie, rekolekcji, zachody. Tu znowu kłaniają się szanownej pani, w Ternopilii majte te kilka naszych spilnot, każu naszych, to spilnoty naszej szkoły, spilnot, który współpracuje z mojej szkołą, zaprosił na szkołę, zaprosił na inne rekolekcje, także do innych tych prostorów. Ale to może być tak, że wasz stan można pojaśniować. Dobre byłoby zdiagnozować wasz stan. Tak, że zaproszę już, żeby wy znajszli moje spilnoty, czy znajszli moją szkołę, żeby wy znajszli mi mail, żeby wy napisali do mnie. Wyjdę o to może nawet na Skype'a, czy zostaniemy się widzieć na widz przy nachodzie jakiejś szkoły. I to ty, można będzie szanownej pani, to pomóż ty. Ja nie dumaję już, że postawię ty wam dobry, włóczny diagnoz. Czemu tak stało się? To będzie jakaś wielka problema. Dumaję już, że obmerzymy nawet tę rozmowę, suć tej rozmowy do 15 chwilin i będziemy znać, czemu i co stało się takiego, co u was jest jej zanedbat. Może będzie duże bahato przyczyn, poczynający od fizjologicznych, przez takie przyczyny socjologiczne, jak na przykład nadmierna sujeta, czy psychologiczny własny nadmierny stres, czy teologiczni, duchowni, koło jakaś pomyłka do rozumu, do pobożności zakrała się i ona żywe jak hirka roślina i roste, jak burian jakiś. Czy spodziewania nieprawilni, to znowu pomyłka teologiczna, jaka stosuje się duchownego życia, spodziewania czegoś nadmiernego, co nie wykonało się, bo Bóg nie ma obowiązku wykonywać nasi nadmierni duchowni spodziewania. Także tu, no, ja podam kilka przyczyn, co mogło być przyczyną, że kiedyś było cudowo, a teraz zależyło się pragnienia. No ale dobre, że je was chce pragnienia i że na dany moment ja bym сказав tak, Господь так каже, що хто просить і отримаєте, шукайте і знайдете, стучіть і вам відкриють. Ці три діє слова разом, в принципі, шість, бо три з нашого боку, а три з боку Бога, вони мають в основі два основні дієслови. Основний дієслов наш – це буде прагнути, і ви це маєте, бо ваш дзвонок лунав цим прагненням, a z boku Boga to co bude chyba usmiszka, co bude chyba lubow, no co bude bażania dobrota, co bude bażania wam, co pragnienia zaspokoić.
Ну що ж, отже, маю таку не зовсім веселу новину. Час, який нам відведено, ми перетягнули. Це вже така добра наша традиція. Але що ж будемо робити з цими псалмами? Більш так, ну, ретельно ми розібрали 7 перших віршів і ще побіжно, можливо, з 5 віршів 43. Третього і 42-го псалму також трошечки про це поговорили. Що будемо з цим робити далі?
Думаю, що залишимо. Може колись, власне, в рамках, бо пан Сергій для мене, ви для мене є таким відкриттям трошки, в сенсі, що ці теми, які ви тут завдаєте мені, я думаю, що може колись вдасться це якось розпрацювати більш, власне, в цій передачі, де я монологізую, але там можу це робити вже не в такому жанрі rozmowy, tylko w żanrze prosto lekcji. Może to skuczniejsze, ale za to daje możliwość bardziej systematyczno podejść do sprawy. Może kiedyś tam tymi psalmami jeszcze zajmę się i będę materiał przynajmniej do tego, żeby zrobić prosto egzegezę tych psalmów, o jakich my tu mówili, bardziej tak może egzystencjalno niż egzegetyczno. Ja chcę tylko jeszcze może tej pani skazać, że Bóg je jak riczka, jaka tecze do was, szanowna pani, zdaje się, Switłanko Tarnopolska. Bóg je jak rika, która do was tecze, a wy jak łań, która nerwowo oglądaje się na lewo, na prawo, stojaczy na bezmężnej stepowej pustyni. Ale ta rika jest inteligentna i ona okruża was, zliwa, sprawa. Kiedyś w niej jeszcze będziecie kupaty się, tak że bądźcie przynajmniej, bo tu właśnie, i może tym wierszem by pan Sergiu zakończył, że Rawasi ocenuje negatywno wiersz 8, że bezodnia, klicze bezodniu, szumą potoków i twoi chwili i twoi teci nad mną proliwają się. Ale ja zawsze, kiedy czytam cej tekst, ja baczę w ci wodopady w zachali Jordanu, który na pewno czy Izraela z tych hermońskich inodi pit snihom nawet gir tecze i win tecze szustro, burno, tymi wodopadami, z ci piano, z tym takim wodnym tumanom, z tymi raduchami, wesełkami, i z tym potężnym szumem, dla mnie to zawsze była jakaś taka wielka radość. Tym patrzysz tam żarko i to dawało taki jakiś chłodok myły i wyczucia, że tej wody jest bardzo. I dla mnie ten 8 wiersz, który Windut tak negatywno tołkuje Rawasi, ja znowu po franciszkańskiemu chciałbym sobie wam i ci pani Switłani i wszystkim słuchaczom dedykować, jak taki wiersz, który pokazuje, że Bóg chce je bezmężna głębina potoków, że wystarczy jemu tej wody, żeby zaspokoić na wieki wieczni w usich obłastach, parametrach, tak brydko kazuczy, w usich spodziewaniach, w mriach, żadaniach, w usich potrzebach, Він заспокоїть нас, і ця глибина до нас приближається. А наша глибина – це глибина така кепська, радше. Власне, це глибина прагнення, засухи якоїсь, яка кличе цю глибину водну, щоб в неї влилася. І треба, щоб ми трошки почекали, і ще трошки потужили, ще трошки відкрилися. І Бог це все контролює, Він це все знає. Чим більш тужите, шановні Państwo, тим більш Він готує свою безгодню, щоб вас стало щастям.
Ох, цікава, дуже цікава програма. Можна її, мені здається, до нескінченності продовжувати. Але отже, ми обіцяли, ну, радше, можливо, трошечки я спекулятивно обіцяв і на вас цю місію, ну, можна сказати, воздав, щоб ви якимось чином нам продемонстрували, як же там камедули моляться. А я думаю, в Камедульському монастирі, ну, більшість з нас все ж таки не побуває і не помолиться поруч з монахами. Тож, отже, чекаємо з трепетом в серці.
Ну, то давайте, власне, ці вірші, до яких ми найменш дійшли. Може, декілька останніх віршів з 43-го. Пошли світло твоє і твою правду. Вони нехай мене ведуть і заберуть на святу гору твою і до твоїх наметів. І я прийду до жертовника Бога, До Бога радости і веселости моєї, і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже мій Боже. Чом побиваєшся, душе моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його славити, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Дякую вам, шановні панство. Хочу тільки сказати, що я прочитав двічі швидше, ніж повинен, тому що мало вже часу і тому що в цьому жанрі розмови я трошки розпалений. Треба було прочитати ще двічі, два рази повільніше.
Ну, не все одразу. Отже, наші слухачі, можливо, і до такого не були готові. Так що підводимо поетапно.
Поетапно.
Поетапно. Дякуємо, дорогі отче. З нами отець Петро Куркевич, як і завжди, по середам, починаючи з 21-ї години, сьогодні у нас в об'єктиві 42-43. Псалм триває Маріафон на хвилях Радіо Марія і триває цикл з отцем Петром Куркевичем, присвячений псалмам. Далі буде якийсь інший, дуже цікавий псалом і коментар отця Петра Куркевича, з яким я, Іваницький Сергій, прощаюся, але зовсім ненадовго, на тиждень, сподіваюся, з Божим благословенням. Дякуємо, отче, з Богом!
З Богом дуже дякую.
Кровь!